havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashga ajratadigan mablag'ni ko'paytirmoqchi. Kongressning Yaqin Sharq, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha qo'mitasi chiqish qilgan davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi Daniel Rozenblum bu maqsadlar uchun butun mintaqaga 164 million dollardan ziyod mablag' berishini va buni ko'paytirishni bildirdi. Endi Rozenblumning aytishicha, O'zbekiston AQShning muhim hamkori ekan va shuning uchun O'zbekistonga 11, ya'ni 12 million dollarga yaqin mablag' ajratilishi nazarda tutilgan. Bu o'tgan yilgidan 9%ga ko'p. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Ya'ni bu, bilasizlar, Rossiyani Qrimni bosib olishi birinchidan va o'zining matbuotida imperiyachilik tashviqotini amalga oshirishga kontur tadbir sifatida amalga oshirilyapti. AQSh shuning uchun yordam bermoqchi. Bu narsa aytilyapti. Ya'ni Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarda mustaqillik hamda barqarorlikni qo'llab quvvatlash degan gaplar ham bor shu yerda. Endi Abdulla aka, shunga sizning munosabatingiz, ya'ni bu yerda odamlar aytadida, nima uchun O'zbekistonni o'zi himoya qilmaydi mustaqilligini? Ko'mak lozimmi bizaga? Shunga fikringizni aytasiz, Abdulla Abdurazzoq, marhamat.
Meni fikrimcha, albatta ko'mak lozim. Qo'llab quvvatlanishi lozim. Dunyo hamjamiyati hamma ishda maslahatlashib muhim masalalarni birga hal qilgani ma'qul. Lekin bu ishda mani biroz e'tiborimni tortgan narsa, Qirg'izistonga 51 million 800 ming, O'zbekistonga esa 11 million 600 ming. 5 barobar Qirg'izistonga nisbatan kam. Hatto Tojikistonga nisbatan 4 barobar kam ajratilgan. O'zbekistonni o'sha geosiyosiy va geografik juda muhim joyga joylashgani, boshqalarni hisobga olib muhim hamkorimiz deb turgan holatda O'zbekiston uchun ajratilgan bu mablag' nihoyatda oz. Buni sababi nimada ekan degan menimcha shunday bir savol tug'iladi, tabiiy.
Endi bu savolga javobni nima bergan Abdulla aka?
Javoblarim
Abdulla aka, o'zi bilib ham bergan bu savolga javobni. Ya'ni Qirg'izistonda yagona parlament demokratiyasi bor ekan Markaziy Osiyoda, o'sha uchun deyapti.
Uni bilaman. Lekin mani nazarimda ular demokratiya bilan anarxiyani chalkashtiryapti. Qirg'izistonda mani nazarimda demokratiya yo'q. Korrupsiya juda avjiga chiqqan. Aeroportlarda, ko'cha-ko'yda, gaylarni to'xtatishida korrupsiya oshkora tus olgan. Millatchilik avjiga chiqqan va anarxiya, boshboshdoqlik anarxiya, buni demokratiya bilan chalkashtirmaslik kerak. Ana shu yerda mani nazarimda Amerika adashyapti. Hattoki Tojikistonga nisbatan 4 barobar kamligi bu O'zbekiston uchun nihoyatda kam deb bilaman. Lekin endi bunga Karimovning munosabati qanday degan masala o'z-o'zidan tug'iladi. Mani nazarimda Karimov uchun O'zbekiston mustaqilligini kuchaytirishdan ko'ra o'zining mustaqilligini umrbod hokimiyatda qolishini ta'minlash muhimroqdir. Ana shu ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'zbekistonga juda kam mablag', boshqalarga nisbatan kam mablag' ajratilgani sababi. Karimov uchun Rossiyaning sobiq qismini tiklash siyosatiga nisbatan Amerika ta'sirida O'zbekistonda rangli inqilob ro'y berish ehtimolidan ko'proq qo'rqadi Karimov men nazarimda. Ana shuning uchun ham bularni Amerika yaxshi biladi buni va shuning uchun bunga sarflangan O'zbekistonga sarflangan mablag'lar uni prezidenti tomonidan iste'mol qilishi mumkinligini hisobga olgan holda mening nazarimda O'zbekistonga beriladigan yordam Tojikistonga nisbatan 4 barobar oz va Qirg'izistonga nisbatan 5 barobar ozligini men shunda bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Abdulla Abdurazzoq fikrlaridir, pedagog olim, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini va O'zbekiston Xalq harakatining faollaridan biri. Endi eshitirishimizda Birdamlik Xalq harakatini, o'sha hozir tanaffusda qolayotgan Birdamlik Xalq harakatini lideri Bahodir Choyib ishtirok etyapti. Bahodir aka, sizning munosabatingiz, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida siz hozir mana shu AQShni yordamiga oshiryapti har holda 9%ga.
Assalomu alaykum. Avvalambor oz bo'lsa ham oshirishi bir quvonchli hol. Lekin shuni hisobga olishimiz kerakki, Karimovni lobbichilari Vashingtonda juda ham yaxshi ishlashyapti. Qolaversa, Gost departamenti, ya'ni AQSh davlat departamentining o'zbek bo'limi, ya'ni o'zbek tashkilotida, o'zbek bosh ofisi bo'limida juda ham bu yerda tuz ishlar yo'lga qo'yilgan. Ular faqat O'zbekistonda bu faqat ma'lumot to'plash, hisoblar hudud haqida ma'lumot yo'q, yoki boshqa holat ma'lumot to'plash bo'lmoqda. Lekin mana shu Karim lobbichilari, Karim mana shu olib borayotgan noinsoniy haligi nima aytadi siyosatiga qarshi ular chiqib berolmayapti. Biz buni juda ham qattiq ta'qib qilyapmiz bir necha yildan buyon, chunki Obama ma'muriyati umuman olganda mana shu Karimovga juda ham nima yon bosib ishlayapti. Buni natijasida biz O'zbekistonda mana shu ozgina shakllangan bir vaqt ozgina shakllangan qirollik jamiyati yo'qotdik va buni ortidan biz ko'plab haligi faollarimiz
Bahodir aka, siz yordam oldingizmi nimada departamentdan? Yordam olganmiz.
Biz biroman biz mana shu 12 yil ichida bir so'm ham, ya'ni $1 ham bir sent ham yordam olgan joyimiz yo'q. Aksincha biz o'zimiz mana shu muqobil tarzda ishlab o'tib faoliyatimizni shakllantirib kelyapmiz, lekin mana shu yerda ham sizga xalaqit berishyapti. Chunki shularni e'tibor qilishimiz kerakki, mana shu o'zbek bo'limi juda ham bu yerda yo'lga qo'yilmagan ishlar. Ular matalabot deyishimiz mumkin bu hududda. Ular faqat kun o'tishi bilan kun sanashga ovora, lekin O'zbekiston rejimiga qarshi juda ham bu yerda ishlar sud ketyapti.
Gap O'zbekiston rejimini ag'darishda emas, gap O'zbekistonni mustaqilligini mustahkamlashda. Chunki Rossiya tahdidi o'sha Qrim anneksiyasidan keyin hazil mazaq ishi bo'lmay qoldi. Bu shunchaki gap bo'lmay qoldi, jiddiy turibdi kun tartibida. Shu masalada bu yerda nima urg'ulanyaptida?
Avval shaxsan men gapirmayapman. Mana shu fuqaro jamiyatiga ko'mak tarzasida aytayotgan pullarni, mablag'larni oxirgi mana shu 10 yil ichida biz juda ham keskin kamayib ketdi. Shuning uchun mana qarang, Qirg'izistonda hozir bitta ham fuqaro jamiyat bor, Tojikistonda ham juda kam bo'lsa ham bor fuqaro jamiyat, lekin O'zbekistonda yo'q. Shuning uchun kimga berishidan bular AQShdagi hukumat o'zi bosh qotyapti, chunki odamlar ko'p O'zbekistonda chiqib haligi nima tanziqlar tartibi ostida O'zbekiston tark etishga majbur bo'ldi. Hatto bular mana shu oxirgi yillar ichidagi olib borayotgan juda ham sust siyosati natijasida mumkinda biz O'zbekistonda deyarli 100% fuqaro jamiyatini yo'qotib bo'ldik. Hatto uni oz qolgan faollarni ham ikkita xavf ostida turib qolish arafasida.
Ha, Bahodir aka, o'sha oz qolgan faollardan biri, u kishi ham mana Amerikada hozir hijratda, Toshmurod aka Yo'ldoshev. Toshmurod aka, sizni fikringiz mana shu masalada. O'zbekistonda beradigan odam yo'q, o'sha pulni ham deyapti-da, ya'ni fuqarolik jamiyati yo'q deyapti. Demak, bu pullar o'sha O'zbekiston prezidentining rejimini mustahkamlashga sarf bo'ladimi degan savol paydo bo'ladi-da. Toshmurod aka, nima
deysiz? Shunaqa bo'lyapti, albatta O'zbekiston rejimini mustahkamlashga yo'naltirilgan yordam bo'lyapti. Endi boshqa ma'lumki iloji ham yo'qda endi O'zbekistonning mavqei strategik jihatdan, siyosiy jihatdan ham ancha o'ziga yarasha ahamiyati bor. Endi ko'proq O'zbekiston Rossiya bilan aloqasini unchalik kuchaytirmasin, kengaytirmasin, yoki bo'lmasam haligi mana bu shos mana hozir sammit o'tyapti, o'shalarni ham hisobga olib Amerika o'zini aloqalarini iloji boricha shu uyg'unlikda saqlab qolishga, keyinchalik uni rivojlantirish imkoniyatlarini hisobga olib mana shu yordamini sal ko'paytirdi. Mana Abdulaka aytganlaridek, endi boshqaga nisbatan masalan Tojikiston o'zida demokratiyada daragi ham yo'q, O'zbekistonga qaraganda mana 4 barobar ko'proq berayotgan ekan, endi yo'qdan ko'ra bor berib turibdi.
Toshpoldaga, siz diplomatsizda, sobiq diplomat deylik, mana AQSh O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashga mablag' ajratmoqchi degan so'zni o'zida bir ichki ishlarga aralashuvday tuyulmaydimi bu narsa? Yoki normal.
Yo'q, endi bu ko'proq haligi endi shu Rossiya bilan aloqalarni kamaytirishga harakat qilayotgan bo'lsa kerak bu, menimcha. Bu jihatdan albatta O'zbekistonning mustaqilligini mustahkamlash yo'lida qilayotgan urushlardan bittasi deb hisoblasa bo'ladi. Endi shu jihatdan endi albatta butunlay O'zbekiston nima hisobdan chiqarib bo'lmaydi. Iloji boricha uni aloqani saqlab turish kerak. Uni haligi qaysi rejim bo'lishidan qat'iy nazar shu haligi muloqotlar borasida inson huquqlari, keyin mana bu matbuot erkinligi boshqalar to'g'risida har holda endi gap ochiladi, masala qo'yiladi, savollar beriladi. mana shu endi aloqani mana shu doirada shu saviyada saqlab qolishga harakat qilayotgan urinishlar.
Toshpo'lat Yo'ldosh fikrlari edi. Eshittirishimizda o'zbekistonlik bloger Qanot Odil ham ishtirok etyapti. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanot aka, mana bu xavotirlar o'sha Rossiyani kuchaygani fonida yuz beryaptida, qanchalik zarur deb bilasiz shu yordamni?
Endi rostini aytsam, shu O'zbekistonga, O'zbekiston hukumat tashkilotlariga ajratilayotgan mablag' va O'zbekiston mustaqillikni kuchaytirish bilan qandaydir aloqani ko'rmayapman, sezmayapman ham. Nima maqsadda? Ko'p mustaqillik mustahkamlansin degan maqsad bilan berilayotgan bo'lsa, aloqasini ko'rmayapman.
Ya'ni Rossiya propaganda mashinasiga qarshi o'sha turish masalalariga moliyalanish aytilyaptida.
Unda rasmiy propagandasini unda faqatan unum topishi mumkin. Shunday yordam unum topishi mumkin. Chunki O'zbekistonda aynan tashviqot, propaganda, ommaviy axborot vositalarining rivoji juda ham zaif holatda turibdi. Lekin yerda nafaqat pulni ajratish bilan yordam berish kerak. Mana siz propaganda degan so'zni eshitdingiz, aytdingiz. Ya'ni Rossiya propagandasi o'rniga o'zbek propagandasi o'rni bosadigan bo'lsa, u ko'p ham yetib bo'lmaydi. Haqiqiy tirik ommaviy axborot vositalari rivojlantirish kerak. Va bu yerda mablag'dan ham ko'ra ko'proq bevosita texnik yordam, g'arbning texnik yordami, g'arbdan texnik hamkorlik uni mo'lroq bo'lishi mumkin. Zudlik bilan masalan ozodlik yo'l ochishi mumkin. BBC, Amerika ovozi mavjud xizmatlarga, mavjud ommaviy axborot vositalariga yo'l ochsa bu eng ham tez ham unumli bo'ladi. Nafaqat katta mablag' talab qilmaydi. Postsovet hududida masalan Ukraina, Gruziya, Boltiqbo'yi respublikalarida ommaviy axborot vositalari mavjud hamkorlikda o'zlarining kadrlarini rivojlantirish kerak. Lekin o'shanaqa malakalar oshish faqat hamkorlikga asosan bo'lishi mumkin. Nomsiz, adressiz shu mablag' ajratish man rostdan tushunolmayman. Qanday yordam berish mumkin O'zbekiston mustaqilligiga?
Rahmat, Qanot Odil fikrlaydi, o'zbekistonlik bloger. Endi eshitirishimizda O'zbekistondagi fuqaro jamiyat faollaridan biri Abdusalom aka ergashib qatnashyapti. Abdusalom aka, sizning fikrlaringiz. Demak, AQSh O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashga ajratadigan mablag'ni ko'paytirmoqchi. Bundan xursand bo'ldingizmi Abdusalom aka?
Endi albatta, Amerika Qo'shma Shtatlari juda ko'p mamlakatlarga shu demokratiyani rivojlantirish fondi orqali yordam ko'rsatadi, moddiy yordam ko'rsatadi. Xususan O'zbekistonga ham, O'zbekistonda mustaqilligini dastlabki yillaridan boshlab ko'p ma'noli hamkasabalarim, boshqa shunaqa fuqaroviy jamiyat tashkilotlariga ko'plab yordamlar berib kelgan. Albatta, bu endi yordamlar miqyosiga qarab turib O'zbekistondagi demokratik tomonga rivojlanishni kuzatib borishga yordam qiladi. Masalan, demokratiyani o'zini rivojlantirishga emas, shu demokratiya rivojlanishini kuzatib borishga, shu monitoringlar orqali. Albatta, bu yaxshi xabar, o'sha yordamni ko'payishi albatta yaxshi xabar. Bu O'zbekistondagi o'sha rivojlanishni kuzatib borish uchun yana bir qulay imkoniyat.
Assalomu alaykum. Endi qarang, o'sha yordam, o'sha yordam puli davlat nazorati ostidagi SMB nazorati ostidagi tashkilotlarga ketib qolishi xavfi haqida gapirilyaptida, ya'ni samara bo'lmaydi. Davlatni o'zi nazorat qiladigan, mustaqil bo'lmagan tashkilotlarga ketib qolishi mumkin. Va ayni paytda bu oxir-oqibatda davlatni o'sha rejimni mustahkamlashi mumkin degan gaplar aytilyapti. Bunga nima deysiz endi?
Albatta, oldingi shaklda bo'ladigan bo'lsa, masalan, grant oluvchi tashkilot yoki shaxs o'sha fuqarolik jamiyatini faoli o'zi to'g'ridan-to'g'ri shu nimani mablag'ni o'zi olish imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'lsa, bu albatta endi anchagina samarali ish qilishga yaxshigina imkon yaratadi. Lekin shu chet el tashkilotlaridan grant kabi mablag'larni olish nimasi formasi o'sha shakli qiyin tomonga qarab borgan sari shu nimalar ham grantni o'sha asosiy hajmi ham kamayib boryapti. Undan tashqari juda ko'p soliqlar yo to'lovlar ushlab qolishlar orqali o'sha grant oluvchiga ozgina mablag' keladi. Demak, mablag' oz bo'lgandan keyin samarasi ham shunga qarab bo'ladi. Haqiqatda endi hali ko'proq ro'yxatdan o'tgan tashkilotlarga berish degan nima shior o'sha Amerikaning grant beradigan tashkilotlarni ham asosiy talablaridan biri bo'lganligi uchun ko'proq fuqarolik jamiyatlarining ko'p tashkilotlari davlat ro'yxatidan o'tish olgani yo'q. Hozirgi kungacha ro'yxatdan o'tganlar barmoq bilan sanarli. Agar shu talab o'rtaga qo'yiladigan bo'lsa, albatta grant yana o'sha xuddi odamlar shubha qilayotgandek, gumon qilayotgandek yana o'sha gongali tashkilotlarga, ya'ni davlatga qarashli tashkilotlarga, ro'yxatdan o'tgan tashkilotlarga qarab ketib qolishi mumkin.
Abdusalom Ergashev fikrlarida O'zbekistondagi fuqaroviy jamiyat faollaridan biri. Bahodir aka, so'ramoqchi edim. Bahodir aka, shu masalaga sizning fikringiz qanaqa? O'sha pullar SMB nazoratidagi, davlat nazoratidagi tuzilmalarga ketib qolish xavfi, ya'ni besamar bo'lish xavfi haqida gapiryapmiz-da, Bahodir aka?
Bu xavf bor albatta. Qolaversa SMB harakat qiladiki, mana shu mablag'ni egalik qilib, o'zi nazorat ostida ishlatilishini va o'zi nazorat ostida bo'lishini xohlaydi. Lekin agar biz mana shu oz bo'lsa ham mana shu mablag' ajratilgan ekan, agar qorilaydi jamiyatining vakillari buning uchun biz qattiqroq bir faoliyat olib borib kurashib, mana shuni talab qilmasak, fuqaro jamiyati vakillari uchun albatta bu mablag' o'z-o'zidan MXQni puliga tushishi aniq. Shuning bu narsa bu tomondan o'zimizga bog'liq deb o'ylayman.
Endi O'zbekiston ichkarisida ham odamlar kamda, boya aytganingizdek-da, sanoqli qolgan, shu boriga shukur qilib boriga beradi-da endi. Bahodir aka,
endi bu qanaqa tartibda beriladi bilmayman, lekin mana bilasiz, biz yaqinda ko'mak markazi degan bir haligi guruhni tuzdik. Mana shu ko'mak markaziga tushayotgan arizalarni bir qarab chiqyapmiz. Juda ham kam odam ariza beryapti. Odamlar ichida bir qanaqadir tashvish bor, ishonmaslik bor. O'ylaymanki, AQSh hukumati demokratiya uchun kurashgan, demokratiya uchun mana shu bugungi kunda juda ham og'ir iqtisodiy ijtimoiy ahvolga qolgan insonlarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Juda ham katta e'tibor berish kerak. Avvalambor mana shu insonlar mustaqillik uchun kurashganlar. Bugungi kunda ular mustaqillikdan chetga chiqib qolishi yoki ular unutilishi bu juda ham achinarli hol. Shuning uchun birinchi navbatda mana shu mustaqillik uchun kurashgan insonlarni, ularni bugungi yoshi mana 60-70 yoshga borib qolganlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Undan keyingi yosh faollarni, umuman olganda mana O'zbekistondagi mustaqillik jurnalistlari, blogerlarni, qolaversa inson huquqi faolligi, inson huquqlari haqidagi faollarni qo'llashimiz kerak, qo'llashlari kerak. Bu juda ham muhim. Aks holda biz yo'qotib oldik O'zbekistonda bu fuqaroviy jamiyatni. Lekin uni elementarini hech bo'lmagan taqdirda uni elementarini biz saqlab qolaylik ertangi kun uchun.
Xo'p, Bahodir aka fikrlaydi. Bahodir Choriyev birdamlik xalq harakatining rahbarlaridan bir rahbari. Endi mana Daniel Rozenblum, ya'ni Davlat departamenti rasmiysi AQSh Rossiya propagandasiga qarshi mintaqa matbuoti bilan hamkorlikni kuchaytirmoqchi degan fikrni ham aytdi. Ya'ni Rossiya propaganda mashinasi aktiv faoliyat yuritayotgan jabhaga aylangan bir tarzda bo'lyapti O'zbekiston Markaziy Osiyo. Shu ma'noda mintaqa matbuoti qanaqa bo'lishi kerak? Men shuni nimadan so'ramoqchi edim-da, Abdusalom akadan. Abdusalom aka, nima deysiz, mintaqa matbuotiga ko'mak qanday bo'lsa kerak? Qanday bo'lsa-ki, o'sha Rossiyadagi propagandaga qarshi tura olsa mana shu matbuot.
Endi birinchidan mintaqa matbuoti ozod bo'lish kerak. So'z erkinligi yaxshi ta'minlangan matbuot agar minbarga chiqadigan bo'lsa, o'sha Rossiyani sariq matbuotiga qarshi shu kurash olib boradigan yetarli jurnalistlar, yetarli ijodkorlar bor, lekin ko'p shu mintaqadagi mamlakatlarda afsuski matbuot erkin bo'lmaganligi uchun juda ko'pchilik shu majbur Rossiya telekanallarini tomosha qilishga, boshqa alternativ yo'lligi uchun o'sha Rossiya propagandasi ta'siriga tushib qolish juda katta xavf tug'diryapti. Shuning uchun mana O'zbekistonda ham juda ko'p joylarda suhbatlar eshitib hayron qolib yoqangizni ushlaysiz. Rossiya parastlar kamayish o'rniga o'sha Rossiyani bilan o'sha SSR davrida birga bo'lganimizdagi, o'sha bitta mamlakat bo'lganimizdagi odamlardan tashqari mustaqillik davrida tug'ilganlar ham ko'proq shu Rossiya parastlikka aylanib ketyapti. Bu albatta shu Rossiyani matbuot propagandasi mevasi bo'ladi.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi. Mana Rossiyani propagandasi, Rossiya parastlik kuchayib ketishi barobarida aksil amerikanizm, g'arb qadriyatlaridan uzoqlashish, g'arb qadriyatlariga qarshi turish, ya'ni anti-g'arb, anti-amerika kayfiyatlari ham kuzatiladi, ya'ni o'zbekistonliklar orasida, o'zbeklar orasida. Buni nima deb izohlaymiz? Men blogger Qanot Abdulla so'ramoqchi edim. Qanot aka, nima deysiz shu masalada? O'sha aksil amerika, aksil g'arb kayfiyatlarini kuzatasizmi siz ham? Qanot aka.
Rossiya propagandasining kuchayishi bu o'zimizda ommaviy axborot vositalarini va bizga ko'mak berayotgan g'arbiy ommaviy axborot vositalarining milliylashishiga qarshi bu kontr ta'sir desa bo'ladi, natijasi desa bo'ladi. Mana masalan, oldin Svoboda radiosida ham Markaziy Osiyo kapitalist xizmati bordi va rus tilida Markaziy Osiyo yangiliklar ma'lumotlar yetkazardi. Hozir esa rus tilida Markaziy Osiyoga va xususan O'zbekistonga mo'ljallangan rus tilida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Ozodlikdan. Na ozodlikdan, na ozodlikdan, na azadliklardan.
Yo'q, ozodlik rus tilida sahifasi bor. Rusiya sahifamiz bor-ku bizani.
Markaziy Osiyoga hech qanaqa diqqat ajratmayapti, e'tibor ajratmayapti va demak rus tili zabon aholimiz vakuumda qolibdi yoki shu g'arbiy ma'lumotlarga va g'arbiy manbalardan chetda turibdi va tamomila Rossiya propagandasining ta'sirida qoldi va bizning rusiy zabon aholimiz u faqat nafaqat rus xalqi balki o'zbeklar ichida ham rusiy zabonlar ko'p va ular hozirgi paytda Rossiya propagandasining yetkazuvchisi bo'lib turibdi, provodniki rossiya propaganda o'rishasiga aytganday va ular bilan kurashish mutlaqo noto'g'ri yo'l tanlandi. Rus tilini yo'q qilish, rus tilini chiqarish, rus ta'limini yig'ishtirish bu aksincha nima beradi, natija beradi. Aksincha va o'sha Rossiyaga qisilib olib, Rossiyaga yopishib olish hissiyotlarni kuchaytiradi. Shuning uchun aksincha rus tilida o'zimizning lekin millatimiz O'zbekiston manfaatini himoya qiladigan rus tilida ma'lumot biz ko'paytirishimiz kerak va bu tomondan g'arbiy radiostansiyalar ham yordami.
Yo'q, bizada masalan, rahmat Qanot aka, bizda ruscha sahifamiz bor ozodlikni, shuningdek mana Ozod Osiyo programmasi ishlayapti. Endi shu o'rinda amerika, anti amerikanizm bir tarafdan Rossiya matbuoti orqali kelayotgan bo'lsa, aksil amerika kayfiyatlari, aksil g'arb kayfiyatlari, ikkinchi tarafdan o'sha yaqin sharqdan ham kelyapti, o'sha IShID tarafdorlari Suriyadan, boshqa joydan kelyapti, ya'ni ikki taraflama boqilyaptida o'zbek kontenti. Shu ma'noda man Abdusalom akadan so'ramoqchi edim, o'sha aksil amerika kayfiyatlarini tomirlari, ildizlari qanchalik mustahkam, nima o'sib chiqadi bundan kelajakda degan savol bermoqchi edim Abdusalom akaga.
Yo'q, unchalik amerikani O'zbekistonga ta'siri bo'yicha salbiy munosabatda bo'ladiganlar unchalik ko'p emas. Undan tashqari man siz aytayotgan yaqin sharqdan shu propaganda kirib kelyapti deb, agar siz o'sha islomiy davlat, mana shunaqa radikal islomiy guruhlarni propagandasini aytayotgan bo'lsangiz, bunga endi ba'zi bir o'sha islom nimaligini bilmagan yoshlar tushib qolmaydigan bo'lsa, asosan o'rta yoshdagi, katta yoshdagi odamlar bu o'sha radikal islomiy da'vatlar boshqalariga umuman ta'sirchan emaslar, chunki hali hanuz o'sha sovet vaqtidagi ateizmni birinchidan ta'siri bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi shu an'anaviy islomni ta'siri ham anchagina kuchli, ya'ni an'anaviy deb man yana o'sha davlat tilida aytayotganim hanafiy mazhabiga xos islom O'zbekistonda o'sha musulmonlari musulmonman deb o'zini tan oladigan hatto haligi islom arkonlarini ko'pini bajarmayotganlar ham o'zini musulmon deb atashadi. Shular ham hech qachon bu hali radikal diniy tashkilotlar da'vatiga beriluvchan bo'lishmaydi ham. Jamiyat o'zi shunaqa shakllangan O'zbekistonda.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi. Toshpo'latdan so'ramoqchi edim. Toshpo'latdagi mana ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha o'zbeklar faol bo'lgan joylarda bir juda katta aksil Amerika, aksil demokratiya va aksil g'arb kayfiyatlari uchayotganini ko'ramizda. Siz ham ko'rasizmi shu narsani yoki menga tuyulyaptimi shunaqa? Toshpo'lat aka?
Ko'raman. Haqiqatda ijtimoiy tarmoqlarda shu agar masalan aksil Amerika, aksil g'arb desak to'g'riroq bo'lar, kuchliroq. Sababi bu islom qadriyatlari nimagadir masalan mana bu ruslarga qarshi qarshiligin emas, boshqasiga qarshi qarshiligin emas, ko'proq g'arb qadriyatlariga qarshi, yevropa qadriyatlariga qarshi qaratilgan, ya'ni ma'lum darajada shu rossiyan ta'siri bor. Keyin ana bu an'anador bizada haligi nima deydi targ'ibotchilar bor, ular ham aynan shu aksil g'arb qadriyatlarini yuqoriga qo'yib, masalan islomiy deydida, keyin ko'proq g'arbda undoq bo'pti ekan, undoq bo'pti ekan deb mana shuni ko'proq tashviq qilishadi. Ruslarga qarshi yoki bo'lmasam mana shu Kremlda borayotgan siyosatga qarshi umuman bir gapni sezmaysiz. Shu jihatdan haligi ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq mana shu Kremlga ko'proq yon bosgan yoki o'shani qo'llayotgan kayfiyatlar ko'proq bilinadi. Endi menimcha bitta shu o'zbek jamiyati ko'proq an'anador bo'layotgani, ko'proq mana shu endi nima deydi diniy targ'ibot ostida Amerikaga, Yevropaga qarshi qaratilgan hissiyotlari kuchayotgani sezilib turibdi. Bu bor. Agar
lekin Amerika yordam berib keladi. Mana 26 yil mustaqilligimiz bo'ladigan bo'lsa, undan oldin ham, mustaqillikdan oldin ham o'sha O'zbekiston mustaqilligini kim talab qilgan bo'lsa, ularga mikrofon bergan bilan Muhammad Solih Nyu-York Times'da gapirgan o'sha paytda chiqish qilgan, undan keyin ham yordam berib keldi-ku, ya'ni bizning yonimizda-ku, har doim yordam bermoqchi. Nima uchun yomon ko'rishimiz kerak? Men shuni tushunmayman-da, nimagadir.
Hamlik qilyapti-da, mana ozodlik bor, BBC bor, boshqalari bor, keyin mana o'zimizda blogerlar bor, saytlar bor. Men hozirgacha birorta bir mustaqil saytga, masalan, o'sha olaylik O'zmetronom deymiz, yoki bo'lmasam Dunyo O'zbeklari deymiz, birortasiga masalan Amerika tomonidan yordam berilibdi yoki grant ajratilibdi degan narsani eshitganim yo'q. Agar Amerika haqiqatda shu matbuotga e'tibor berayotgan bo'lsa, O'zbekiston fuqaro jamiyatini rivojlantirishga bir ahamiyat berayotgan bo'lsa, ularga sal e'tiborni berib qaratish kerak. Yoki bo'lmasa mana blogerlar ham bor, anchagina bor blogerlar, haqiqatda talantli blogerlar bor. Ularga bir o'zini munosabatini bildirib yoki bo'lmasa yordam ko'rsatish kerak. Yoki masalan Ozodlik radiosi o'zini ham soatlarini ko'paytirishga bir qandaydir hissasini qo'shishi mumkin. Shu narsalarga e'tibor berilmayapti. Balkim bu masala alohida qo'yilish kerakdir.
Yo, shu o'rinda gapirib o'tish kerak. O'zmetronom ochilgan paytda USAID tashkiloti pul bergan unga. O'shanga qurilgan, ya'ni bu narsa bor, haqqini beraylik, haqqini halol qilaylik. Lekin nega Amerika yordam berish kerak O'zbekiston mustaqilligiga? O'zbekiston o'zini mustaqilligini o'zi himoya qilsa bo'lmaydimi degan savol ham bordi. Men Abdusalom akaga bermoqchi edim, Abdusalom Ergashevga. Nega endi shu Amerika himoya qiladi nimalarni O'zbekistonni? O'zbekistonni o'zichi? Abdusalom aka?
Gap bu Amerika O'zbekistondagi mustaqillikni mustahkamlashga yoki rivojlantirishga yordami degan bu himoya qiladi degani emas. Endi bu rivojlantirish bilan himoya qilish boshqa.
Mustahkamlash degan so'zni ishlatyapti. Mustahkamlash.
Mustahkamlash endi albatta endi. Amerikaliklarni juda ko'pchiligiga men ko'plab savol berardim. Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini manfaati bo'lmagan hududlarga ham Amerikani soliq to'lovchilarining pulini yordam sifatida jo'natadi, mana shunaqa grantlar boshqa bir mamlakatni mustaqilligini mustahkamlash uchun? Sabab nima? Masalan, aksariyat o'sha amerikaliklar, biz amerikaliklarni boy birinchi o'rinda, boy ikkinchi o'rinda, tinch osoyishta yashashini nima qilamiz? Yashashi biz uchun birinchi masala deb gapirishadi. Demak, o'sha haligi siz aytgandek aksil amerikaviy munosabatlar rivojlanmasligi, radikal harakatlar rivojlanib ketmasligi uchun Amerika Qo'shma Shtatlari hatto o'zidan bir necha ming kilometr uzoqlikdagi mamlakatlarda ham mana shunday normal bir jamiyat rivojlanishiga istagancha mablag' ajratish qobiliyatiga ega.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi. Bahodir Choripdan so'ramoqchi edim. Bahodir aka, ayni savolda nima uchun O'zbekistonga Amerika yordam berishi kerak? Masalan, mustaqillikni mustahkamlash masalasida. Shuni tushuntirib bera olasizmi, Bahodir aka?
Bilamizki, Amerikada mana shu qadriyatlar juda ham baland o'ringa qo'yiladi va Amerikaning birinchi investor masalasi dunyodagi demokratik qadriyatlarni yoyish. Va mana shuni ortidan bular ko'plab mana ziyodi ikkita davlat bo'ladi. Ikkita davlatni aksariyatga bular 100 milliarddan dollar har yili yordam qilishadi. Qayerda demokratiya rivojlangan bo'lsa, u yerda demokratik qadriyatlar baland bo'lsa, u yerda tinchlik, u yerda farovonlik, u yerda rivojlanish bor. Bu albatta Amerika bilan ham o'zaro iqtisodiy munosabatlarni yaxshilaydi. Amerika bilan rivojlanish yo'llarini rivojlanish bu internetlarni ochadi. Shu maqsadda kelib Amerika albatta mana shu demokratik qadriyatga yo'yish masalasida dunyodagi mana shu davlatlarni qo'llashga davom etaveradi. O'zbekiston bilan Amerika munosabatlari o'rtasida kelayotgan bo'lsak, bu yerda bir narsaga juda ham salbiy norozilik aytmoqchimanki, Amerika AQSh davlat departamenti O'zbekistondagi bir davlat bilan bir ishob borayotgan ekan, bilamizki mana O'zbekiston mana shu dunyo davlatlari ichida reytingida mana demokratik davlat emas, diktator davlatlari ichida 5-chi o'rinda turadi. Demak, shunga qarab bular o'zini davlat departamenti o'zini ofisini shakllantirishga O'zbekistonga qarshi kuchli kamadan qo'ya bilish kerak. Yo'ldagi bir 2-3 ta masxaraboz bu haligi o'tirgan xodimlardan tashqari kuchli bir ofis qo'yish kerakki, kuchli diktatura davlatga qarshi kuchli bulargina komanda shakllantirish kerak va chuqurroq o'rganish kerak masalani. Chunki O'zbekiston bu yerdagi hozirgi O'zbekiston hukumati faqat o'zini o'tirgan joyini ikki yildan beri ishlatib kelyapti. Bu yerda AQShda juda ham katta ular lobbi ishlarini yo'lga qo'ygan. Mana shundan kelib chiqqan holda O'zbekistonga qarshi nafaqat qarshi umuman O'zbekiston masalasi juda ham katta bir ishlarni yo'lga qo'yish kerak va mablag'ni keskin oshirish kerak. Bu hozirgi pulpularni berayotgan mablag'i aslida juda ham kulgili.
Xo'p.
Mablag'ni 100-200 ming barobar oshirish kerak aslida O'zbekiston bilan ishlagan.
Xo'p, demak mana raqamlarni eslatib o'taman. Kongressning Yaqin Sharq, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha qo'mitasi chiqish qilgan davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi Daniel Rozenblum o'zbek o'sha Markaziy Osiyo uchun 164 million dollarga ko'paytirish, ya'ni o'sha nimani aytdi? Bundan buni teng yarmi o'sha 51 million 52 millioni Qirg'izistonga, bu 2015 yilga nisbatan 39% ko'p, Tojikistonga 41 million va O'zbekistonga 11 million, Qozog'istonga 8 million dollar ajratishni nazarda tutgan. Ya'ni taqsimot masalasida Abdusalom aka nima deysiz, shu taqsimot masalasida shu o'zbeklarga sal kamroq tekkanida xafa emasmisiz mabodo?
Endi birinchidan bu grantlarni ajratish nimasi hajmlari o'sha Amerikadagi juda katta iqtisodchilar, siyosatchilarni bir ikki yillik nimalari tahlillari mevasi bo'lsa kerak. Endi ular ko'proq yaxshi biladi kimga qancha uzatish. Endi Qirg'izistonga katta mablag' ajratishini sababi nima, to'g'ri tushunaman, chunki hamma xavf xatar asosan ko'proq mana shu davlat boshqaruvi zaifroq bo'lgan shu Qirg'izistonga ajratilishini man endi juda to'g'ri tushunyapman, chunki hamma xavf xatar o'sha Qirg'iziston orqali kirib kelishi mumkin, chunki mana bir necha yillardan beri ko'rib kelyapsiz o'sha markaziy hukumatni kuchi juda ko'p hududlarga yetmaydi, juda ko'p haligi shaxslarga ham har qanaqa hatto matbuotida bir ixchilik boshqa nimalar paydo bo'lganda ham hukumatni mana shunga hech qanaqa ta'sir kuchi yetmaganini guvoh bo'lyapti. Shuning uchun ana shu tomonlarni, zaif tomonlarni rivojlantirish uchun shunga o'xshagan mamlakatlarga kattaroq hajmda yordam berilishi tabiiy bir voqea, deb nima qilaman. baholaymiz.
Endi o'sha berilgan pul ozmi, ko'pmi, nima deysiz endi shu masalada, Abdusalom aka?
Endi albatta bir eng qulay mamlakat Markaziy Osiyoda O'zbekiston hamma tomoni bilan, birinchidan o'sha hududi rosa markazda joylashgan, undan tashqari armiyasi, o'sha boshqarmalari ta'sir doirasi qo'ni-qo'shni mamlakatlarga kuchli bo'lganligi uchun shu geopolitik kurashni nimasi sababi bo'lib qoladi. Yabloka razdora deydi-yu, shuning uchun endi tabiiy, endi agar Amerika Qo'shma Shtatlari kattaroq bir e'tibor berishni boshlaydigan bo'lsa, albatta uni bilan tenglashaman degan Rossiya bilan Xitoy ham unga rash ko'zi bilan qarab, albatta endi shu geopolitik geosiyosiy nimalardan manfaatlardan kelib chiqib aksil bir nima ta'sir ko'rsatishni boshlaydi.
Abdusalom Ergashev fikrlar edi, o'zbekistonlik o'sha siyosiy faol. Eshitishimiz yakuniga yetyapti, men eshitishim qatnashchilarini so'ramoqchi edim, qanday qilib mana biz mana shos bo'lyapti, SHT tashkiloti o'sha Xitoy Rossiyani bayramiday, xuddi ularni o'sha O'zbekiston ularni bir nima mahriga tushganday bo'lyapti. Shu fonda qanday qilib O'zbekiston mustaqilligini saqlab qola oladi? Ya'ni faqat Amerikaning yordami yetadimi? Ya'ni O'zbekistonning o'zini ichki potensiali qanaqa? Shu masalada bir so'ng so'z bo'ladigan bo'lsa, Bahodir aka, aytsangiz, nima deysiz shu masalada? Ya'ni faqat Amerikaning qo'liga qarab qolsa, mustaqillik mustahkamlanadimi?
Endi afsuski, Amerika siyosatiga chiqib keta olmaymiz, Amerika yordamiga ko'magi muhtojmiz. Qachon Amerika hukumatida O'zbekistondagi mana shu qaroy jamiyat uchun e'tiborni qaratgan holda biz O'zbekistonda bir ijobiy o'zgarishlarni olib kela olamiz. Aks holda biz yo'qotishga
xo'p, shunaqa pessimistik fikr aytdi, ya'ni mustaqillik yo'qolishi mumkin aks holda degan. Toshmurod aka, endi nima deysiz, shuni bir diplomat sifatida shu qadar ahvol jiddiymi?
Potensiali bor albatta, mamlakat ichkarisida ham mana bu ozodlikni ishlayotgan yoki bo'lmasa o'zlarini tinglayotgan odamlar juda ko'p, keyin bizga hurmat bilan qaraydiganlar juda ko'p, o'zlari gapirolmaydi. Endi bu jihatdan ezilib ketgan, agar bor deb bir vaziyat sharoit o'zgarib nima bo'ladigan bo'lsa, bu potensial o'zini albatta belgisini darrov ko'rsatadi, sekin sekin bu jamiyat ulg'aya boradi. Menimcha buning uchun albatta shu Amerika bilan aloqalar borgan sayin rivojlanib borishi kerak. Amerika o'zini yordamini ko'proq shu fuqarolik jamiyatlariga ko'rsatish kerak. Keling, bir ro'yxatdan o'tgan bo'ladimi, o'tmagan bo'ladimi, o'shalarga ko'proq e'tibor berish kerak. Keyin mana shu haligi demokratiya yo'lida ishchilik bilan ish olib borayotgan faollarga ko'proq e'tiborni qaratish kerak. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, albatta vaziyat sekin-sekin o'zgaradi va shunga mening umidim katta.
Rahmat, Toshbodaga yo'ldosh fikrlari edi. Endi bloger Qanot Odildan so'rasak, endi nima deysiz shu masalada? Ya'ni O'zbekiston o'zi himoya qilgani yaxshi emasmi ko'proq? Rossiya, Amerikaning yordamisiz?
Albatta, O'zbekiston o'zini himoya qilishga intilishi kerak. Intilish xalqda, fuqarolarda g'urur paydo bo'lishi kerak. Hech qaysi mamlakatning yordamiga ishonmasdan o'zimizni himoyamizni o'zimiz himoya qilishimiz kerak, o'zimiz ozodligimiz uchun o'zimiz kurashimiz kerak degan hayol ustunlik qilish kerak ommada. Faqatgina kurashayotgan xalqga yordam unumli bo'ladi va menimcha shuni Amerika hukumati, Amerika hukmdor idoralari shuni bilishsa kerak. Kurashmayotgan o'zlari g'ururlik yo'q bo'lgan xalqqa qanaqa yordam kerak? Yordami bir tiyin bo'ladi. Keyin siz mana Shanghay hamkorlik tashkilotida O'zbekiston a'zoligiga pessimistik qaradingiz, pessimistik baho berdingiz. Meningcha u fojia emas. Avvalambor Shanghay hamkorlik tashkiloti bu harbiy blok emas va kechani Farhod Tolipov to'g'ri aytdi. Umuman hamma aytilgan gaplarga bilan qo'shilaman. O'zbekiston shunaqa tashkilotlarda o'zini g'ururini ko'tarish kerak, o'zini ovozni kuchaytirish kerak va hattoki o'shanaqa tashkilotlarda ikkita gigant borligiga qaramay O'zbekiston o'zining huquqini, o'zini manfaatini olg'a surish imkoniyati bor. Vyetnamda o'rnak olaylik. Mana Vyetnam Xitoydan qo'rqmayapti, bo'lmasa necha barobar kichkina. Vyetnamni bozorda bironta Xitoy mol ko'rmaydi.
umuman teng-teng raqobat bardosh qobiliyati bor. O'zbekistonni ham qolsadigan joyi yo'q o'sha Vietnamda. Faqat odamlar uyg'onish kerak. Odamlar o'zini g'ururini qo'zg'atish kerak. Shu asos bo'lardi.
Rahmat. Demak, odamlar uyg'onishi kerak degan
himoya qilish bu asos bo'lardi.
Demak, o'zbekistonlik bloger Qanot Odilov fikrlari edi. O'zbekistondagi odamlar uyg'onishi kerak degan fikr. Mana shu fikr bilan eshitirishimizni yakunlasak, AQSh O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashga ajratadigan mablag'ni ko'paytirmoqchi degan mavzuni muhokama qildik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat. Hammaga sog'omon bo'linglar.
Rahmat.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.